Hatsin waitsasasi illelo zagandane. Insi dummi dadeanin ashka. Insi dummi dadeitsin ashka eta tokara tuase. Goda Yesus ya nuna osio kalla paizige ita marsane. Ya igoro getu matdaya toko purta maetsiru yata purta nashkane. Goda Yesus ya sa'wa kedda o. Tani sa'oko po ike izige ene. Tana gonasi taginzo kianta yata to. Po oiddan tandane dummi bansi maya ninduase izige ene. Taiginnon siyote. Nuni izi nuko gommo attonga andagudianu shikke oddona. Hatsa iza nunoko inno garagelina ngandagudi ge oddona. Gomma panu geshketsio ginza po iddanu nangandane. Po ina dummina wolla pettena nangani danda oase. Po imu ke oddona dummela bezo ashi izoko berta bash aniko isane. Gejo matza appa izi gane. Nuni gone inna appa iza gumurkayama etato sa okonu po ike izi gane. Nuni sa oko po imatato, nufo onanu woitani koisai. Yesus yaga o, insi gubbe ach oko po ike hizige ike zike ziyantene. Luka idda majinte katamela aashintani danda oase. Tamietzi po a o, po uagu diginsa gufi achasi a. Ya idda si base gubetzin po andagudia deggidigetsane. Ya gudi insiko po a asibiam ma bedongo. Ya ugins appa insiko kojo matta asobiam bedandane. Ya appa charinch umara insiko a adatsi ya ta galatandane. Hindata ginnonsi utam kezwate asa insi huantis una po izagamo dummi denkai.